Амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихуйн учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Би хэн бэ? Намайг тодорхойлох зүйл юу вэ? Амьдрал гэж юу нь юу юм бэ? Энэ бүхний утга учир юу вэ? Бид эдгээр философийн болон сэтгэл судлалын гүн таавар болсон зүйлтэй үргэлж тулгарсаар байна. Тэгэхээр энэ амьдралын зорилго утга учир гэж юу юм бэ? Бид яагаад энд оршин байгаа юм? Энэ бүх асуултын хариуг олоход одоо тулгараад байгаа асуудал бол бид зүгээр л хүний бодлоор хариулаад байгаа явдал юм. Шашны агуу удирдахчилч гэсэн өөрсдийн бодлоор ярьдаг. Учир нь хинч энэ дэлхийн цаана юу байгаа талаар хэлж баталж чадахгүй. Нэг хүнээс бусад хүн, сор ганц нэг хүн л хүссэн үедээ энэ дэлхийд ирж бас буцсан явж чадна гэдгийг харуулсан. Энэ хүн бол Назарын Иесус. Тэр бол энэ дэлхийг бүтээгч нэгний хүү юм. Тэр энэ тэнгэрийн цаана од гараг сийн тэнд, санчир гараг, сугар гараг болон хамгийн хол байх тэр зэгт юугааг мэднэ. Учир нь тэр энгийн хүнээс илүү нэгэн гэдгээ түүхэн нотлогоор баталсан. Үүнийг нь тэр бурхны хүү шиг ярьсан болохоор биш, эсвэл бурхны хүү шиг үйлдсэн болохоор биш, эсвэл тэр өгсөн хүнийг амьлуулж өвчтөн хүнийг эдгээсэн болохоор биш, эсвэл тэр нуурын дэгүрэг шуургыг намдаасан болохоор биш. Харин энэ бүхэн түүний өвөлтэй холбоотой. Үнэхээр тэр бурхны хүү гэсэн бүх баталгаа нь бусад шашны удирдагчид болон иш үзүүлэгчдээ салгаж өгдөг. Есүс олон нийтэд үйлчилж байхдаа 3 дахь өдрөө өвгөлээс амилна гэж хэлж байсныхаа дагуу амилсан. Олон хүн амьд оршуулгадж, амьд үлдэж байсан. Гэхдээ нэг ч хүн оромчууд шиг хүмүүсээр алуулаад тэг амилж байгаагүй. Тэгвэл Есүст ийм зүйл тохиолдсон. Цэргүүд түүнийг үгсэн гэдэгт итгэлтэй байсан учраас түүний хөлийг хуглаагүй. Цэргүүд түүний хажуу руу жатар сүлбэхэд түүний биенээс нь ус цус асгарч байсан. Тэгээд түүнийг ховын булшинд оршуулж даавуугаар чангароос агуун амыг том чулуугаар тагилсан байдаг. Нэм гаргийн өглөө Иесус өөрийн дагалдагч нарын нэг болох Марита цэцэрлэгт уулзсан. Мари энэ тухайгаан бусад дагалдагч нарт мэдэгдэхэд тэд итгээгүй. Тэгээд хэдхэн хормын дараа Иесус гинт тэр өрөөнд гарч ирсэн. Тэр сар гарын хугацаанд олон газарт үзэгдсэн. Заримдаа тэр цөөхөн хэдэн хүнд харагдаж, заримдаа нэг удаад 500-аас илүү олон хүнд үзэгдэж байсан. Заримдаа тэр эргэлзэгч Томастай хамт өглөөний цайууж, сүнс эсвэл хий үзэгдэл биш гэдгээ батлахын тулд өөрт нь гар хүрч үзхийг түн зөвшөөрч байсан. Тэгээд тэр энэ дэлхийг бүтээгч болох эцэгтэй очих ёстойг хэлж, тэр мөчөөс хойш түүний бие энэ дэлхийгээс олдоогүй. Амьлалтын талаарх бүх таамаглсан тайлбарууд жинхэнэ баримтанд итгэхээс хэцүү. Амин чухал хоёр баримт бол хоосон булш болон амилсныхаа дараа бусдад үзэгдсэн байдал юм. Иесус загалмаа дээр ухаалдаад булшинд байхдаа ухаан орсон. Эсвэл түүний биеийг дагалдагчт нь эсвэл ромчууд хулгайлсан гэх тайлбар бол логикийн хувьд байж боломгүй зүйл. Ромын цэргүүдээр хажуу руугаа жадлуулаад үхсэн хүний шарх нь хэрхэн бүрийн идгэрч бие нь ороосон даавууга тайлаад агуу амыг тагилсан том чулууг хэрхэн зайлуулсан байх вэ? Хэрвээ оромчууд түүний биеийг хулгайлсан бол тэд яагаад түүний биеийг гудамжаар авч ямаа хүмүүст харуулж за энэ нөгөө та нарын месиа аврагч эзэн гэж хэлээгүй юм бэ? Хэрвээ Иесусийн тагалдагчид түүний биеийг хулгайлсан бол яагаад худал зүйлийн төлөө тэд амиа өргөн гэж хүн үнэн гэж итгэсэн зүйлийн төлөө амиа өгдөг. Харин худлаа гэдгийг мэдж байгаа зүйлийн төлөө хэзээч амиа өгөхгүй. Хи юм үзэгдэх тал дээр ч гэсэн айдлах. Хи юм харах нь нэг хүн ямар нэг зүйлийг харахыг маш их хүссэн тохиолдолд бий болдог. Харин Есүс нэг дор олон хүнд харагдж байсан. Тэдгээр хүмүүс нь түүнийг өхлөөс амилна гэж найдаж байсан. хийм үзэгдэх нь тогтмол давтамжтай тохиолддог бол Есүс 40 өдрийн турш энэ дэлхийд байж угаад дахиж хизээч үзэгдэв. Хэрвээ Есүс үхлээс амьлаагүй бол хүндрэлтний өнгөрсөн үеийн түүх үнэн гэдэгт итгэх арга байхгүй. Магадгүй Есүсийг үхлээс амьдсан гэдгийг батлах нотлогнуудын хамгийн сайн баталгаануудын нэгийг түүний дагалдагч нараас харж болно. Айж хулж исэн дагалдагч нарыг юу тэгж эр зөрөхтэй итгэлтэй болгон өөрчилсөн юм бэ? Есүсийг цовдлогдох орой Петр түүнийг танихгүй хэмээн 3 удаа үсгэсэн. Харин тэр архирах арслан адил итгэлтэй болон өөрчлөгдсөн. 50 өдрийн дараа Петр Есүсийг үхлээс амьдсныг харсан гэж хэлж амьнасан эрсдэлд оруулж ирсэн. Петр энийг Иерусалимд хийсэн юм. Тэнд тийм зүйлийг хийх нь маш аюултай зүйл байсан мэдээж. А зөвхөн Есүсийн амьдсан биеийг харсан дагалдагчд л ингэж өөрчлөгдсөн юм. Зөвхөн Есүсийн үхлэл хүн төрлөختний түүхэнд манай эрен болон манай эрний өмнөх үеийг бий болгосон. Энэ гайхалтай биш гэж үү? Хүн төрлөختний түүхийг энэ хүний төрөлд үхлээр заагладаг. Христийн өмнөх үе буюу манай эрний өмнөх үе, Христийн дараах үе буюу манай эрний үе. Энэ хүн үнэхээр бусад хүмүүсээс өөр онцгой нэгэн байсан. Бид яагаад одоо хүртэл Крисмас баяр тэмдэглэдэг гэж та бодож байна? Дэлхийн хүмүүсийн ихэнх нь Христийн баяр болох Крисмисийг тэмдэглэдэг. Олон хүн түүний талаар ярилцах дуртай байдаг. Тэгээд төвшин доторх нэлх хөвгтийн талаар ярьдаг. Бид нэлх хөвгтөд хайртай. Бэлэг өгөхөд дуртай болохоор үнэн дээр ийм зүйлийг хийдэг ч гэсэн хүн төрлөктөн ухаан муутай биш шүү дээ. Бид бүрэн оюуны хомсдолтой солиотой хүмүүс огтхонч биш. Бид хүндэлдэг зүйлээ л хийдэг. Мөн үн цэнэ өгдөг олон зүйлийг хүндэлж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол бид зарим зүйлийг чухалд тооцож анхаарлаа хандуулдаг гэсэн үг. Есүс үхлээс амьдсан гэдэгт итгэх нэгэн шалтгаан бол тэр түүхэнд байсан төдийгүй бидний бодол санаанд тэр бол хүндтэй хүн юм аа. Бурхны хүү болох Есүс хэмээх энэ хүнд үхлийг ялах хүч чадал байна. Бид энэ талаар үргэлжлүүлэн тантай дараагийн нэвтрүүлгээр дараагийн дугаараа ярилцахыг хүсэж байна. Та надтай хамт байгаарай. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ дашгийн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Нэгмөр Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.